Ал Жәнібек, күйкеруенге қош келдің.
Қош келдің.
Енді сен сонау Құрманғазының елінен келіп жатсың. Содан да болар, сен мына Құрманғазының бос жолақ күйін орындадың ғой. Ал осы орындаған күйің туралы бір екі ауыз мына көрерменге жеткізе отырсаң.
Әрине аға, жалпы Құрманғаз бабамыздың жылқы малына арнап шығарған бос жолақ, көк алат күйлерін атап айтсақ болады. Соның өз жаңағы орындаған бос жолақ күйі, бұл енді өз заманында Құрманғаз бабамыз сөзімен де ісімен де бай шонжарларға ұнамай, халыққа қауіпті деп арбаға таңып, байлап, сары тауға абақтыға айдап алып кетеді. Сол жолда Құрманғазы бабамыздың арба соққан не кричи, не шуми күйімен қатар осы бос жолақ күйі дүниеге келеді. Бұл жалпы күйдің келу тарихы сол кезде Құрманғазы бабамыз мынау көк арбаға танылған жылқы малын жанашылық танытып аяп, сен де арбаға танылсың, мен де арбаға байлаулымын деп ішкі сезімін күйімен толғаған деседі.
Рахмет, Жәнібек. Олай болса, сенің қолыңнан қуат кетпесін. Алдыда талай осы күй керуенде кездесерміз. Еліңе дұғай сәлем айта барарсың.
Рахмет, көп.